Jaké svědectví o kurdském povstání přináší román Noční motýl, který turecký spisovatel a politický aktivista Haydar Karataš sepsal během svého věznění tureckým režimem? Přineseme vám rozhovor s tímto autorem. A co zaujalo naši dnešní recenzentku Hanu Ulmanovou na feministických esejích nigerijské spisovatelky Chimamandy Ngozi Adichiové a jaké další knižní typy přidá? Upozorníme na dvě příručky, které mohou zachránit mnohé rodiče i jejich dospívající ratolesti. Holky, neděste se puberty a kluci, neděste se puberty od Lizy Koksové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Co se na poli literatury odehrálo během uplynulých dní? Dosud nepublikovaná povídka Ernesta Hemingwaye z roku 1956 poprvé vychází v britském literárním časopise Strand Magazine. Jmenuje se A Room on the Garden Side, pokoj do zahrady, a má zjevné autobiografické rysy. Společnost Euromedia Group koupila tři menší nakladatelství Brána, Laser a Listen. Firma je členem skupiny Knižní holding, jich tak nyní vlastní 11. Zemřel ruský spisovatel Vladimír Vojnovič, který je v České republice a na Slovensku znám především románem Život a neobyčejná dobrodružství Vojina Ivana Čonkina. A které knihy jsou u českých čtenářů aktuálně nejoblíbenější? Žebříček bestsellerů sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů a jeho první pětku tentokrát ovládli pouze tři autoři. Alena Monštajnová, která je se svým románem Hana na prvním místě, Daniel Cole se svými krimi thrillery Loutkář a hadrový panák vybojoval tentokrát stříbro a bronz a čtvrtá a pátá příčka patří knihám Patrika Hartla Malý pražský erotikon a Okamžiky štěstí. O víkendu vrcholí měsíc autorského čtení, jehož čestným hostem je letos Turecko. Nelehký úděl tureckých spisovatelů, kritizujících tamní režim, dokládá svým vlastním životem prozaik a politický aktivista Haydar Karataš. Už v 19 letech byl za svou politickou činnost i psaní zatčen. Turecké soudy ho poslali na 10 let do vězení a právě v cele napsal román Noční motýl, který čerpá ze vzpomínek jeho matky a babičky na kurdské povstání v Dersimu. Text románu mu ale byl zabaven a knihu po paměti zrekonstruoval až po svém propuštění o několik let později. Haydar Karataš přijel na pozvání organizátorů měsíce autorského čtení do Brna, kde četl ze své knihy. Nejen o jeho textu s ním mluvila Markéta Kaňková. Nejprve se ho ptala, co přesně mu ve vězení dalo impuls k napsání románu a za jakých okolností vznikal.
Ten román jsem začal psát ve věznici v Jozgatu. Bylo to poté, co mě pustili ze samotky. Jozgat se nachází asi 200 kilometrů na severovýchodě od Ankary. To vězení bylo na takovém kopečku na rozhraní stepy a oblasti, která přechází do moře. Do toho vězení se umisťovali odsouzení, kteří byli odsouzeni k nějakým těžkým mnoholetým trestům odnětí svobody. Dostal jsem v tom vězení 6 měsíců na samotce. Ta samotka to byla v podstatě taková díra pod věznicí s malým otvorem nahoře. Ta cela byla celkem hluboká nebo vysoká 7 metrů. Když jsem se do té samotky dostal, tak ten jeden z těch prvních dnů, kdy jsem tam byl, tak jsem uviděl tou dírou vrabce, který tam proletěl kolem, a já jsem těch 6 měsíců čekal na to, že se ten vrabec znova vrátí. Myslím si, že všechny romány jsem napsal tak, že nějak vyplývají z těch snů nebo fantazií, které jsem si začal spřádat po té, co ten vrabec odletěl a já jsem zůstal v té samotce a koukal jsem se tou dírou nahoru a čekal jsem, kdy se vrátí. To mě naučilo několik věcí, tady ten zážitek, že člověk se nemusí nutně zbláznit, když dokáže spřádat sny a fantazie. Protože většina těch, kteří byli odsouzeni na tu samotku, tak se zbláznila, odvezli je na psychiatrickou léčebnu a už se nikdy nevrátili ke svému starému životu. A já jsem se ale v té celé spřádal fantazie, vrátil jsem se zpátky do své rodné vesnice. Ta vesnice se nachází v oblasti Dersim, oficiálně názvem Tunceli, na pomezí oblasti, kde žili Turci a Kurdi. To byla v podstatě jakási taková zakázaná oblast. Lidé byli z vesnici stěhováni, vesnice byly zničeny a já jsem si v té své knize tu vesnici, kde jsem se narodil, kde jsem strávil své dětství, jsem ji znova postavil. Vyprávím tam příběhy lidí, kteří jsou nějakým způsobem součástí přírody a kteří byli nějakým způsobem zasaženi ideologií ideologii, která se opírá třeba o nacionalismus nebo o náboženství a která produkuje násilí a nenávist, ale mě zajímá ta obyčejnost. To, co mě samotného činí lepším člověkem, jsou právě příběhy, ta literatura. Je to vlastně něco, co mě usmiřuje s lidmi. Samozřejmě můžeme mít lidi, které nenávidíme, nesnášíme, ale pokud slyšíme jejich příběh, můžeme i nadále nemít rádi, ale nebudeme nespravedliví. Pro mě je literatura nebo vyprávění příběhu něco, co mě směřuje se světem a čím já se vyrovnávám třeba i s násilím v sobě samém. Já jsem člověk, který vypráví romány té příšeře nebo obludě, která ve mně spočívá a která tím, že jí vypráví romány příběhy, tak jí uspává. Dříve lidé byli vlastně zvířata, byli navzájem si takovými monstry, která si byli schopni třeba krást svá mláďata, své děti, navzájem se zabíjet, ale tím, že si začali právě příběhy, že si vymýšleli příběhy a pohádky, nebo že si vytvořili náboženství, tak se dokázali navzájem nějakým způsobem smířit. Dokázali potlačit tu obludnost v sobě, to zvířecko v sobě. Když budeme poslouchat příběhům, dobře poslouchat příběhům, tak svět bude ráj. Místo, aby jsme investovali do zbraní, do nenávisti, tak bychom měli investovat do kina, do umění, do literatury. To dokáže lidi usmířit, to dokáže ze světa udělat lepší místo.
Já bych se ráda ještě vrátila k tomu momentu vašeho uvěznění, protože vy jste byl jako člověk s nějakými kritickými, politickými a společenskými postoji uvězněn už ve svých 19 letech. Původně jste byl odsouzen na 32 let. Zajímá mě, za co konkrétně jste tehdy byl odsouzen a jak probíhalo těch 10 let toho věznění, jak vy jste je prožil, v jakých podmínkách.
Na gymnáziu jsem vydával noviny, které ale nebyly noviny, které by měly povolení, že smí být vydávány. Nebyly to jako legální noviny. V tomhle věku to člověk bere spíš jako hru. Nemyslí si, že by třeba stát nebo orgány měly brát nějak vážně to, co píše v takových nějakých novinách vydávaných na gymnáziu. Když jsem pak viděl ten obžalovací spis, tak jsem vůbec nevěřil svým očím, vůbec jsem nechápal, že jsme se dopustili nějaké takové strašné viny. Zaprvé tam bylo obvinění pokus zničit Tureckou republiku a zřídit nějaký nový stát, obvinění ze separatismu a ze zřízení nezákonné ilegální organizace. Ale v tu dobu já jsem to vůbec nevnímal, nás ani nenapadlo, že něco takového někde v zákonech stojí. A teď, co se týče toho života ve vězení, tak vlastně k tomu můžu říct tohle. Co mě udrželo na nohou, byla literatura. Je to něco podobného, jako když máte třeba přítele nebo přítelkyni a s tou se člověk rozejde, pocituje tu bolest. Tady jsme přišli nějaký román, kde se vypráví podobný příběh, tak se svým způsobem očistí. Literatura je terapie, která vás oproště od bolesti. Pokud tímto procesem neprojdete, tak pořád vás zůstane nějaká nenávist. Takový podobný já mám vztah vlastně k tomu vězení. To znamená, mě právě tohle to pomohlo překonat ten můj docela těžký osud, který jsem zažíval. To, že jsem se upnul literaturu, která nějakým způsobem na mě měla tady ty terapeutické účinky.
Vy v současné chvíli žijete ve švýcarském exilu, do Turecka se nemůžete vrátit. Zajímá mě, jak z toho odstupu vlastně vnímáte to současné politické a společenské dění v Turecku a do jaké míry ho reflektujete a komentujete ve své literární tvorbě.
Se dívám na Turecko z dálky, to není tak úplně pravda. Není to jako dřív, když někdo šel do exilu, byl úplně odříznut od té své země. Dneska je internet. Dá se přehnaně říct, že když se něco stane někde poblíž nějaké čínské vesnice, tak my se třeba dozvíme díky internetu dřív, než ta vesnice, která je poblíž toho místa události. Dneska je z celého světa jedna velká vesnice, ale jsou země, které nechtějí být součástí tady té globální vesnice, třeba Severní Korea, nebo třeba Irán, nebo třeba arabské země, nebo třeba i moje země Turecko, které tomu vzdorují a chtějí se vrátit do toho starého světa. Toho starého světa zákazů. Největším problémem současného islámského světa je, že se nevidí jako součást tohoto světa, že pořád rozděluje svět na muslimy, na svět islámu a na ty nepřátelé, na ten nepřátelský svět. A Erdogana bohužel vidí jako vůdce takového islámského světa.
S tureckým prozaikem a politickým aktivistou Haydarem Karatašem mluvila Markéta Kaňková. Rozhovor tlumočil turkolog a dramaturg turecké části festivalu Měsíc autorského čtení Petr Kučera.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
Po ochutnávce turecké literatury vám ještě přidáme další inspiraci na zajímavé počtení. Rozsáhlý společenský román z prostředí izraelských osad na západním břehu Jordánu, tisícistránkový soubor kratších prací H.G. Wellse či feministické eseje Takový literární koktejl pro vás dnes namíchala anglistka a amerikanistka Hana Ulmanová. Nejdříve se zaměříme na román izraelského spisovatele Asafa Gavrona Osada na pahorku, který vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská. Jaké svědectví o budování izraelských osad přináší?
Já si myslím, že v prvé řadě je dobré říci, že je to svědectví kritické, protože Asaf Gavron sám samozřejmě s osadami a jejich existencí nesouhlasí, ale přesto jako spisovatel se domnívá, že i tamní lidé mají svůj příběh. A proto jednu takovou pololegální až nelegální osadu, která leží jižně od Jeruzaléma, v průběhu jednoho roku a několika měsíců navštěvoval, aby nasál atmosféru, aby zjistil, co tam vlastně žijou za lidi. A ke svému úžasu to nejsou všichni tedy samozřejmě jenom fanatici a nějací náboženští kolonizátoři. Někteří z nich se tam ocitli, protože jsou to ztracené duše, některé tam přilákali třeba nízké životní náklady. A myslím si, že je to dobré asi v tom slova smyslu, že je to román první, který je psán s odstupem. Do té doby vznikla svědectví o osadách psaná zevnitř, takže samozřejmě jasně ideologická s naprosto jasnými propagandistickými cíly. Toto je román, který vidí osadu v její každodenní absurdnosti, v její banalitě. Je to román, který je mimochodem srovnáván s Hellerovou hlavou 22, což je dílo, které čeští čtenáři dobře znají. Už ta úvodní absurdita totiž spočívá v tom, že ta osada de facto neexistuje, protože podle úředních záznamů byla evakuovaná. Ale ti lidé se samozřejmě v těch karavanech vrátili, takže už jaksi to je ta výchozí premisa.
No ale právě mluvíte o tom, vlastně je to izraelský spisovatel, který je ale známý svou kritikou izraelské okupace palestinských území, tak nakolik jde o jaksi angažované svědectví a nakolik jde o nezaujaté objektivní přístup, říkáte, je tu ten odstup?
Já si myslím, že opravdu je to spíše to svědectví, protože je to autor, který si všímá veškerých detailů, třeba jak jsou ty karavany veliké, čím tam lidé svítí, jak často jim vypadává internet, protože samozřejmě ta elektřina je tam jenom provizorní. Je to román, který v podstatě nesklidil žádné kritické výtky, byť by se Palestinci zabývá jen okrajově. Samozřejmě je tam jedna arabská vesnice Charmíš, s kterou se mimochodem jeden osadník snaží rozvinout takový výhodný biznis, že by kupoval od nich levně olivy a potom je draze prodával jako bioprodukt. Ale násilí tam v podstatě není, je omezeno na takové ty hádky a házení kameny, eventuálně pálení těch starých olivovníků a samozřejmě žádná ta arabská postava nám není odhalena ve své komplexnosti. Což sám autor obhajoval tím, protože byl tady mimochodem na světu knihy v květnu, že v podstatě jeho cílem nebylo psát román z perspektivy Palestinců, jeho cílem bylo psát román z perspektivy osadníků a v podstatě, když třeba píše americký spisovatel román z perspektivy amerických vojáků, nikdo se nediví, proč ho nepíše z perspektivy Vietnamců. Takže samozřejmě je to ideologicky obtížná věc. Několik britských listů těch levicově zaměřených opravdu poukázalo na to, že Palestinci jsou tam upozadněni, jsou někde na okraji, ale autor vlastně to se snažil obhájit tím, že to byl jeho záměr. Nechtěl psát román vyrovnaný. Mimochodem, jeden takový vyrovnaný román ve svém díle má, kde to bylo nutné. Tady to jako nutnou věc nepovažoval.
A možná jen jednou větu bychom měli zvláštní pozornost věnovat překladu Magdaleny Křížové, která za něj byla nominována na Magnezi literu.
Já si myslím, že úplně právem, protože je to román, který má nesmírné jazykové rozpětí od v podstatě narážek na biblickou hebrejštinu až po současný moderní slang, který je mimochodem stejně vulgární jako ten český.
Tak to je Asaf Gavron, Osada na pohorku. Tuto knihu vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská a my se přesouváme ke knize Vynálezci zázraků H.G. Wellse, kterou vydalo Plus. Tak Herbert George Wells je znám jako autor sci-fi románů Válka světu nebo Stroj času. Teď je tady tento počin, více než tisíci stránkový soubor jeho kratších prací. Tak jaké Wellsovy texty se dostanou ke čtenáři?
Já si myslím, že v podstatě všechny, což je dobré říci, protože to budou tři svazky, z nich vyšel teďka ten první. Jsou to kratší prózy, které jsou vesměs rovněž obohacený nějakými sci-fi prvky, ale zrovna tak tam mohou být prvky fantaskna nebo groteskna. A některé z nich jsou dokonce takové čistě naturalistické, kdy se třeba zkoumá lidská touha po penězích, po dědictví, bezohlednost, sobectví. Asi je dobré říci, že jsou to texty, které výstižně odrážejí Wellsovu dobu. Jsou tam zcela otevřené rasistické výrazy typu negřík, židáček, protože tak se v té době prostě mluvilo. A samozřejmě je to doba, která odráží stav koloniální Británie, takže do sluhů, kteří mají jinou barvu pleti, se třeba i kope. A samozřejmě ženy jsou vnímány buď jako takové ty manželky, které roztržitému profesorovi nebo badateli přinesou klobouk, anebo jako nějaké služky, které se prostě zdržují v kuchyni a to je všechno. Jedinou výjimkou je jedna z prvních studentek medicíny v Londýně, protože samozřejmě Oxford a Cambridge ještě v té době ženské adeptky na lékařství vůbec nepřijímal, takže je to i kniha hodně realistická.
V čem vás jeho povídky baví?
Já si myslím, že v tom, že v podstatě v nich funguje takzvaný Wellsův zákon, který on sám několikrát formuloval v různých předmluvách ke svým knihám. A ten, když ho budu parafrázovat, zní zhruba takto. V každém textu mějte jenom jeden neuvěřitelný nebo fantaskní předpoklad a ostatní prvky nechť jsou zcela realistické. A mě ty texty právě baví tou fantastičností, která je ale zároveň velice pevně ukotvená na zem. Samozřejmě bychom tady mohli říci, že i v těch krátkých povídkách vlastně předvídal spoustu vynálezů, které jsou dneska běžné. Ponorka, letadlo. A je to v podstatě i takové sci-fi, které má psychologickou hloubku a to je druhá věc, která mě tam hodně baví.
A řekněte mi, baví vás Wells spíš tedy v těch kratších útvarech nebo na větší ploše románu?
Já si myslím, že on v podstatě byl schopen psát prózu jakkoliv dlouhou. A hlavně mě si myslím na tom baví to, že on byl pronikavý myslitel. Je to člověk, který vedl svého času Pen Club, který svého času třeba dělal rozhovor i s Vladimírem Iličem Leninem, který dělal rozhovor s americkým prezidentem Rooseveltem. A myslím si, že ten jeho intelektuální rozhled je tam dobře vidět. A zároveň, což je zajímavé, to byl vášnivý zastánce teorií Darwin. A přitom v jeho textech je plno různých fantaskních zvířat, chobotnické, které jsou obří, nebo masožravých rostlin. Ale ten darwinismus tam je v pozadí, takže si myslím, že ty texty jsou plné takových zajímavých rozporů a velice dobře se čtou, mají zápletku, mají pointu, mají příběh.
Tak to je první díl souborného vydání povídek H.G. Wellse, Vynálezci zázraku, počin nakladatelství Plus. A ještě další knihy, dvě, vám představíme, drobné nebo menší prózy. Nigerijské spisovatelce Chimamandě Ngozi Adichiové vyšly v hostu feministické eseje Feminismus je pro každého a Milá Iavele aneb feministický manifest v 15 doporučeních. Tak Chimamanda Ngozi Adichiová je známá především velmi cenou knihou Půl žlutého slunce z roku 2008, pak také navázala knihou Amerikána. A teď přichází s feministickými esejemi. Tak jak se k feminismu, k genderovým otázkám vztahuje sama autorka, jak o nich píše?
Já si myslím, že když už jste zmínila ty dva romány, samozřejmě i v nich zpracovávala typicky ženská až feministická témata. A v těchto esejích samozřejmě píše mnohem přímočařeji, protože to je smyslem eseju, není to beletrie. Ona sama si myslím píše velice chytře a vtipně a s nadsázkou a vychází z toho, že feminismus je vnímaný obecnou společností negativně. Takže už v prvních větách se vymezuje slovy, že je šťastná feministka, která se líčí a nosí vysoké podpatky, ale kvůli sobě a ne kvůli mužům. A muže má ráda. A v podstatě píše jazykem, který je naprosto přímý, jednoduchý, necituje jediné teoretické dílo s výjimkou jisté americké žurnalistky, která jako první reportérka ženského pohlaví se ocitla ve Vietnamu a zároveň měla syna. A sama autorka vlastně připouští, že žádné složité teoretické dílo ani nikdy nedočetla. Takže je to feminismus opravdu pro každého, je to příručka, která je ve Švédsku ku příkladu doporučována mládeži obou pohlaví. Je to feminismus, který je podán na praktických příkladech, samozřejmě zejména z Afriky a ze Spojených států amerických, které zastupují jakoby celý ten západní svět.
Zní mi to jakoby takový pudový feminismus, nějak intelektuálně vymyšlený.
Není to nijak intelektuálně vymyšlený feminismus, je to opravdu feminismus, který je odkoukaný z reálu. V Nigerii je to samozřejmě horší, žena vstoupí do hotelu a automaticky je považována za prostitutku. Ale ani západní svět se doteď přesudku nezbavil. Třeba politička, žena nemůže dávat najevo vztek nebo hněv, protože je to neženské. U ženy političky se člověk, respektive reportér, vždy zajímá i o to, jestli je dobrá matka nebo manželka. U mužů politiků to nikoho ani nenapadne. Takže v podstatě je to kniha, která demaskuje jednotlivé předsudky v jednotlivých kulturách, připouští, že ta západní společnost je dál, ale rozhodně ne ještě v tom ideálním stavu. A samozřejmě autorka se snaží i poukázat na to, že nejenom vychováváme sporně dívky, třeba tím, že jim říkáme, když jsou malé holčičky princezno, čímž navozujeme tu myšlenku, že přijede ten princ na bílém koni a manželství vše vyřeší a život je v zásadě v dobrých rukou, ale i kluky vychováváme špatně tím, že po nich vlastně chceme, aby byli tvrdí a vyžadujeme po nich, aby byli maskulinní. Takže si opravdu myslím, že je to kniha, která se hodí pro obě pohlaví. Je to feminismus, který v podstatě se neomezuje na to, že feministky jsou jenom ženy, feminista může být i muž. A feministka může být i žena, která v životě to slovo neslyšela. Ku příkladu autorčina babička, která byla velice energická, velice soběstačná a velice mluvná, ale samozřejmě v její době v Nigérii slovo feministka bylo zcela neznámé.
Takové bylo zhodnocení tří knižních novinek od literární publicistky Hany Ulmanové. Teď už se na vás těší Jana Klusáková a vy jste na ní. Obzvlášť pokud jste odpověděli na její soutěžní otázku a nemůžete se dočkat vyhlášení vítězů.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala novinka nakladatelství C-Press, které vydalo ve společnosti Albatros Media knížku Tomáše Kryla Procházky Olomoucí, krok za krokem ulicemi města. Autor vyzývá, zažijte královské město Olomouc jinak a nabízí 7 tematických procházek Olomoucí, včetně méně známých zákoutí.
V kapitole Olomoucká nej se čtenáři seznámí s Josefem Drásalem, žil v letech 1841 až 86. A vy jste měli napsat, kolik muž, zvaný Hanácký obr, měřil. Děkujeme za všechny vaše odpovědi a zde je krátký výběr.
Josef Drásal dorostl do výšky 242 cm. I v dnešním světě by mu to zřejmě činilo mnohé problémy v osobním či profesním životě, obdobně jako v 19. století. Ale dnešní možnosti medicíny by mu možná pomohly prodloužit život i s poruchou mozkového podvězku, domnívá se Miroslav Špánik ze slovenského Dolného Kubína. Jeho výška se shoduje s kosterními pozůstatky uloženými v Masarykově univerzitě v Brně.
Zpráva od posluchače z Nového Bydžova. Vzpomínám si, že jsme přijeli do Holešovského zámku na školní výlet a prohlíželi jsme si Drásalovy boty. Snad je tam vystavují i dnes. Měl bych se tam s dětmi zajet podívat.
Josef Drásal vystupoval ve variétních a cirkusových programech jako atrakce po celé Evropě. Zemřel ve 45 letech na chorobu ledvin. Za celý svůj poměrně krátký život se prý nikdy dosyta nenajedl. Jeho socha patří k olomouckým nej a lidé se poměřují s jeho výškou.
Narodil se 4. července 1841 v obci Chromeč na Šumpersku v Rakouském císařství. V chudé rodině brusiče jehel. Jeho výšku zavinila porucha růstového hormonu. Ve své době byl 15. nejvyšší člověk na světě, v Evropě 10. Dokázal prý unést kámen, který by jinak musel být přepraven povozem a zvednout převrácený vůz, plně naložený obilím.
V 18 měřil 242 cm a vážil 186 kg. Obr s dobráckým srdcem a obrovskou silou se setkal s Napoleonem III. I německým císařem Vilémem II. Zemřel ve věku 45 let v Holešově. Chtěl tam být pochován a v poslední vůli si vymínil po smrti klid a na hrobě kámen své velikosti. Přání však nebylo splněno. Jeho pozůstatky byly 3x exhumovány a v roce 67 byly antropologicky vyšetřeny.
Následují jména 6 výherců knižních novinek. Jsou to Ota Boček, Pražmo, Jan Hešlar ze Zábědova, Jan Málek, Nové Strašecí, Zdeněk Novotný z Brna, Daniel Ševčík z Olomouce a Hana Zlámalová z Kostelce u Holešova. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se 2 novinkami.
Prázdniny mohou být časem pro odkládaný důvěrný hovor s dospívajícími potomky. Vhodnou pomůcku pro takovou zodpovědnou chvíli nabízí Fragment. Jsou to 2 příručky od Lizí Koksové, překlad Monika Kitová. Knižky se jmenují Holky, neděste se puberty a kluci, neděste se puberty.
A teď citujeme z druhé knižní novinky. Šel jednou kužel pokosit trávu na louku, kde byly výmoly. Zakopl, upadl, usek si hlavu. Domů se vrátil komolí.
Matfis Press, nakladatelství Matematicko-fyzikální fakulty, nás potěšil sbírkou veršů docenta Emila Caldy Recese poeticko-nevědecké. A tak si dáme ještě 15. poledník. V Jindřichově Hradci čára na chodníku značí průchod 15. poledníku. Ale čára na mém čele znamená, že už mám na krku stará kolena.
Pozor, je tu soutěž. Čtvrtletník Paměť a dějiny, reví pro studium totalitních režimů, letošní číslo 2, přináší na 140 stranách jako obvykle řadu zajímavých a často objevných materiálů.
Šéfredaktor Adam Šúra v úvodu k číslu píše: Příjezd tanků do Československa před 50 lety představoval katastrofu nejen pro Čechy a Slováky, ale především pro samotného útočníka, Sovětský svaz. Potvrzením jeho slov je jedna z obrazových rubrik reví Paměť a dějiny. Ukázky z dokumentárního cyklu fotografa Karla Cudlína, který jedinečným způsobem, vpravdě cudlínovsky, zachytil odsun sovětských okupačních vojsk z Československa.
Na poslední fotografii zaznamenal Karel Cudlín značně ošunčelý armádní propagační panel. Torzo vojáka svírá v pěsti zbraň pod heslem Plápolá věčný plamen. Ruské heslo zní: Nikto nezabit, ničto nezabito.
Nikto nezabit, ničto nezabito. Co to česky znamená?
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, knížky plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo knížky plus, @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní, v sobotu 18. srpna po 23. hodině a v neděli 19. v 16.05.
A soutěžní otázka od Jany Klusákové nás dovedla k závěru dnešního pořadu. Bádejte a přemýšlejte, věřím, že to pro vás nebude nijak složité. Těšíme se na vaše inspirativní odpovědi i na další setkání nad zajímavými knižními tituly už za týden. Od mikrofonu se pro tuto chvíli i za editorku pořadu Martinu Vackovou loučí Karolína Koubová.